носим на орлове крила над бурнуто море на времето. Носим на орлове крила и до вечноста над планините, над равнините и над деретата. Все поны горе и поны горе, кем небесните височини, ми отнася тези мощни крила, на които аз стоя. И под същите крила толкова чудно аз почивам си. Те за мен са прибежище, моят сигурен дом. Врагът може да ме обикаля и над мен да се върти и да се прицелва, както си иска, но крилата са силни, които ме покриват, и под тези крила и моята почивка. Да, под крилата аз съм в безопасност, на крилата аз съм пазен, и това ми дава блаженство и покой. И чакаме щастлив полет, и твърда сигурност, увереност в предстоящото пътуване, защото под крилата има покой, а на крилата има сила. Скъпи братя, скъпи сестри, аз всички вас ви поздравявам сърдечно в скъпоценното име на нашия Господ Исус Христос. Ние на Господ Бог сме благодарни от цяло сърце, че все още можем да се събираме и истината на Божието Слово можем да слушаме от Господа. Също поздравявам всички в целия свят, които са включени към това излъчване, и всички вас я поздравявам най-сърдечно и пожелаваме ви Божие благословение. Нали всички ние искаме да вземем това благословение от дома. Ние сме дошли днес да слушаме Божието Слово. Ние сме събрани, за да бъдем изграждани в Божия дом, за да можем един ден да бъдем там с Господа и да видим наш Исус. Скъпи братя и скъпи сестри, преди молитвата бих желал да чете някои думи от 1 Йоанново, 3 глава, от стих 1 до 3. 1 Йоанново, 3 глава, от стих 1 и надолу. Вижте, каква любов ни е дал Отец, да се наречем Божие деца, а такива и сме. Затова светът ни не познава, защото Него не позна. Возлюбени, сега сме Божие деца, и още не станало явно, как вожди бидем, но знаем, че когато стане явно, ще бидем като Него, защото ще го видим такив, какъв то е. И всеки, който има тази надежда в Него, Учиствуй себе си, както той е чист. Ние сме Божие деца. Да, ние сме такива, както и написано е. И ние имаме тази увереност, че един ден ние ще имаме образа на нашия Господ, но още много неща ни не достигат. Ние трябва да бъдем готови да го последваме по този път, така че когато той ще дойде да вземе своите си при себе си, и ние да бъдем взети, да бъдем с него. Искам още да прочете някои думи от Римляни, 8 глава, от стих 14 и до 17 стих. Римляни, 8 глава, от стих 14. Понеже които се водят от Божия Дух, те са Божии синове. Защото не сте приели Дух на робство, за да се страхувате отново, а сте приели Дух на усиновение, чрез който и викаме «Ава, Отче». Така самия Дух свидетелства с нашия Дух, че сме Божии деца. И ако сме деца, тогава сме и наследници, наследницы на Бога и сынаследницы с Христос, и ако страдами с Него, и да се прославим с Него. Скипи, братья, скипи, сестри, какво чудесно слово этого, чини сме Божие деца, и не само сме Божие деца, но и сме наследницы на Бога. И благодарим на Господа, че това сме. Не четохме в 1 Иоанново 3 глава, от 1 стих. Скипи, братья, и скипи, сестри, ще дойде един ден, и той вече наближава, когато Господ Иисус в този ден ще дойде да вземе своите си при себе си. И ние молим Господа да бъдем и ние при това събитие. И сега искаме да се помолим. Скъпи Господи, ние прославяме и възхваляме Твоето чудно име на Исус Христос. Ние благодарим Те за тези думи, които четохме, че ние сме Божии деца, Твои. Господи Иисусе, ние Те благодарим, че Ти продължаваш да изграждаш Твой духовен дом, и ние сме живите камъни в този дом. А Ти, Господи Иисусе, самия Ти си край игълния камък за тази сграда, която е Божият храм. О Господи, приготви ни за този славен ден на Твоето завръщане, примахни от нас всичко, което не е от Теб. Скъпи Господи, ние Те благодарим за Твоята добрина, за цялата Твоя любов и за всичко онова, което Ти си извършил заради нас на Голготския кръст. Господи Иисусе, ние благодарим Ти за това Слово, което днес можахме да чуем, да четем, защото това ни е дадено, за да бъде изградена църквата. Скъпи Господи, ние Ти благодарим и хвалим Твоето прекрасно и чудно име на Иисус Христос. Амин. Приди молитвата, желая дочити от Филиппяне, 4 глава, от стих 4 до 9 стих. Искам да ви помолите се исправим, когато се чите Божието Слово. И така, Филиппяне, 4 глава, от стих 4 надолу. Винаги се радвайте в Господа. Пак казвам, радвайте се. Нека вашата кротост да биде позната на всички хора. Господ е близо. Не се безпокойте за нищо, но во всяко нещо с молитва и молба изказвайте, молбитеси на Бога с благодарение. И Божият мир, който превъзхожда всеки разум, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус. Най-накрая, братя, всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е достойно за обич, което е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте. Това, което сте научили, приели и чули и видели в мен, не го вършете. И Бог на мире ще бъде с вас. Нека сега да се молим. Небесни Отче, ни с цяло сърце ти благодарим за това велико право пред Твоето свято лице да бъдем събрани и това, че ние сме събрани в името, скъпото име на Исус Христос. Събрани сме, за да слушаме Твоето Слово, да бъдем ведени в Твоя план. Вярваме, че Ти имаш намерение да говориш с нас, да спасяваш изгубените, да освободиш вързаните, да изцелиш болните. О, всемогъщи Боже, отново разкрий ни Твоята любов, Твоята милост и Твоята сила. Нека всички тези неща, които са написани в Божието Слово, нека те в нашата среда, в живота ни, да станат една божествена реалност, така че Твоето име да бъде прославлено, за да може Твой народ да бъде благословен. Не това богослужение отдаваме цялото желание и вяра под пролятата кръвта на Твой Божий Син, Агнецът. Прости на нас всичко, както и ние прощаваме на тези, които зло направиха на нас. Ти всемогъщи Боже, на нас си простил всички грехове в Исус Христос, нашият Господ. Той е нашето примирение, нашето умилостивение. Ние благодарим Ти за това. Скъпи Господи, нека в този ден да бъде разкрито, че Ти си живият, възкръсналият си в нашата среда. Самият Ти, кажи на нас Твоя мир и прати Твоето благословение. Възлюби ни, Господи, дай ни да бъдем в Твоето присъствие мълчаливи. Нека в нас да бъде примахната цялата тази суета, всекидневна с всичките грижи. Дай ни да имаме пълно доверие, така че всички наши молби да донасяме пред Теб и винаги да бъдем благодарни. Господи, благослови Твоето множество, огромную, което е скупено через Твоята кръв, Твой народ, което е скъп за Теб, и то е такая сега, и Ти плати огромная цена за Твой народ, Ти даде живот, если Ти проля кровта си, возлюбени Господи, Ти сам води через Твой Свят Дух, и боди с нас по Твоей-то милост, в имя Туна Иисус Христос. Аллилуйя! Амин! Амин! Может, до седмицы. Не днес разбирайся, что разглеждами святое Писание. Днес след наше богослужение днешно, что имаме библейскую водну крещение. И молим всички вас, които все още нямате водну крещение по Библии, это нека днешната возможность, да не пропуснат, но вытрешну в сердце то си да имать согласие с Божией ту Слову и доказывать «да» на всичку, което той и направил относно това. И винаги доказываме «да» относно, как вони треба да направим от наша страна по отношению к Божию ту Слову. Искам сега да чете от 2 Петрову, 1 глава, и след това ще четем още от Писанието, ще говорим за водното кръщение, и имаме надежда, че Господ чрез Словото си ще говори към сърцето ни. 2 Петрову, 1 глава, от стих 12 до 16. Затова винаги ще бъда готов да ви напомням за тези работи, ако и да ги знаете и да сте утвърдени в истината, която сега имате пред вас, мисля, че правилно, докато съм в тази телесна хижа, да ви подтиквам чрез напомнение, понеже зная, че скоро ще напусна хижата си, както и ми извести нашият Господ Исус Христос. Даже ще се постарая, така че вие и след смъртами, да можете винаги да си припомните тези работи. Защото, когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние не следвахме хитро измислени басни, а бяхме очевидцы на Неговото величие. Ние, както и вече знаем, имаме дело с искупителният план на Бога, който напредва по времето на благодата и много скоро ще дойде към завършването си. Тук в това слово става дума за завръщането на нашия Господ Исус Христос. Също се говори за това, че не сме последвали някакви хитроизмислени басни, но сме последвали Божието Слово и сме повярвали. Точно това ни донася радост и благодарни сме. За това, че Бог и по нашето време Словото на истината, преди завръщането на Исус Христос, Бог го постави на светилникът в цялата ясност, и то е разкрито. И всички, които са готови да следват Господа, те вече не остават в тъмнина, те не остават неинформирани, но светлината, откритото пророческо слово сега свети в темно място и ни това го виждаме. И Петър това ни го обяснява в стих 19, това е до стих 21. И то и пише. И така, не держим пророческу то слово, още потверду. Всички тези библейские места не смегичели и повторили смеги, и акцентирах минутях, но дали сме разбрали цялата дълбочина и цялата мощ на посланието, дадено от Бога по нашето време, дали не сме разпознали, какво ни е дадено от Бога по наши дни, когато ние навсякъде виждаме безредие, хаос, колко много днес има веронаправление и служение на Божието Слово, а Бог на нас не дал голяма милост, така че да се върнем назад към Божието Слово. И това, че сме приели пратеникът, разпознали сме посланието, ние също поставяме акцент на това, че от началото на Стария Завет всички пророчества, които са били дадени в Стария Завет, те станаха една реалност. Онова, което пророк Исаия е пророкувал, и е било записано 700 години преди Христос. В глава 4, стих 3, и изведны, что станало божественной реальность в личността на Иоанн Крестител. Убеждание-то станало реальность. Он же глаз, който е бил убеждан, той е бил вече изявен, и пыть е бил приготвен, така че Господь да може да дойде при народе си. Пророческите обещания дадени через пророцтве по времето на Стария Завет, те са били дадени за в бъдещето време, и в Новия Завет те се изпълняват. И ако ние сме намерили този пророчески път в това наше последно време, което открива и изявява пророческата част на Святото Писание, тогава ние имаме ориентиране от Бога и намираме правилния път, истинския път в цялото това безредие. И тогава ние ясно разбираме, че това не са били просто мъже, които нещо вършали, но това е бил Бог, който вършал через тези хора. Той изпълнявал думите на обещанието. Тогава, когато се питали Йоанн Крестител, да, това може да го прочетем в Йоанн 1 глава, те го попитали, кой си ти? И той много ясно отговорил. Тук ни четем от стих 19. И това е свидетелството на Йоанн, когато юдеите изпратиха до него свещеници и левити от Йерусалим, за да го попитат, ти кой си? Той изповяда и не отрече, а изповяда, не аз съм Христос. И го попитаха, тогава какво си, Илия ли си? Каза, не съм. Пророкът ли си? И отговори, не. На това му казаха, кой си, за да дадем отговор на унези, които са ни пратили? Какво казваш за себе си? Той каза, аз съм глас на един, който вика в пустинята. Прав правете пътя за Господа, както каза пророк Исаия. За мен това е нещо много скъпоценно. Още веднъж искам да направя акцент на това, че от началото на Новия Завет е било поставено едно начало на изпълнение на библейските пророчества. И Божият изкупителен план ставал една реалност. Той и започнал да проповядва Божието царство, но същевременно той и оставал една част от това царство. На него се изпълнило онова, което било записано за негово време, предназначено. Това ни се казва в Лука 1 глава, написано е за него. И ще обърне мнозина от Израилевите синове към Господа, техния Бог. Той ще върви пред лицето му в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към децата и непокорните към мъдростта на праведните, за да приготви за Господа подготвен народ. Това е била целта и предназначението на Божието послание преди първото пришествие на нашия Господ Исус Христос. Това е целта на Божието послание сега, преди пришествието на нашия Господ Исус Христос, да приготвим пътя за Него, живия Бог, за да може Той да дойде към Своето си право и да бъде приготвен за Бога народ подготвен. И пророк Захария каза такива чудни обещания, не через мощ, не то через сила, а через Мой Дух, казва Господ. Бог действа через духи си, там, където Божието Слово и Божите обещания ставят реалность в определеното время за тях. У нези, които се приели Словото на обещание, то есть се повярвали и чакат да се изпълнят, Бог това го изпълнява за тях. А значи, ние от Бога очакваме дори повече, отколкото да повтаряме у нези обещания, които Той ги е дал. Ние очакваме, че в края на времето на благодата ще стои възстановена живата църква на живия Бог в пълнотата си. И тя ще бъде като резултат на всички действия на Бога. И знаем, че завръщането на Господа не може да бъде преди да има извикване и възстановяване на всичко в Църквата Христова, което е било изгубено. Ние вече това често сме го чели, сме го чули. Можем да прочетем това от Деяния на апостолите, 3 глава, стих 20-21. Тук пише, «Да дойдат освежителни времена от лицето на Господа, и Той да ви изпрати определение за вас, Исус Христос, когото небето трябва да приеме до времето, когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог от древността, чрез устата на Своите свети пророци». Това слово не се нуждае от някакво тълкуване или обяснение. Господ Исус очаква в славата, която е приготвил за нас, Той очаква, докато ще дойде времето и всичко ще бъде възстановено. Както Бог го е казал, го известил чрез устата на Неговите свети пророци. Позволите ми сега във връзка с това да чете от Евангелието Матей, 17 глава, за да знаем всички, в точност, че обещанието е определено за нашето време и че Господь тувагу исполнил. Матей, 17 глава, стих 11. А той фотговор каза, наистина, Илия идва, иште восстанови всичку. И това се говори за в бъдещето. Ако вземем предвид, че за Иоанн, който е дошил в духе и силата на Илия, Господ каза, че Илия вече е дошил, но те не го познаха и направиха с него каквото искаха. Не знаю, дали ви вече прочетохте двете последние проповеди, които бяха сега отскоро приведени. Но всеки път, когато Бог нещо прави особено, случва се така, че духовете се разделят. Едните са категорично «за», а другите категорично «против». Едните са изпълнени изцяло с Божията любов, а другите се изпълват с омраза в сърцето си. Това е разделение на духовете, което винаги се случва в Божия народ, когато Бог нещо прави. Едните разпознават денят на милостивото посещение на Бога и благодарят на Бога за Словото Му, а другите винаги нещо там намират и започват да критикуват, да осъждат. Едното за тях неправилно, а другото за тях не е така. Те нямат ясност, разбиране, че тук става дума да съответстваш с Бога и с Божието Слово. Повечето хора предлагат свой собствен поглед на всичко. И това, което е с тяхното учение, тяхното разпознаване, тяхното виждане не съответства, значи това за тях не е истина. Колко още хората ще принудват Бог да заема някаква страна или да застава на страна на някоя група? Божият път е съвсем различен. Ние трябва да позволяваме на Бога да ни коригира. И трябва ние нашите собствени пътища да ги оставим и да застанем на Божият път. Собствени думи да ги оставим на страна и да позволим да действа само Божието Слово. И това може да го направи само онзи, който е за себе си умрял. И не гледа на другите отгоре, не е горделив със собствено познание, опитвайки се да го налага на другите. Да, има такива хора, които имат много познание, много знание, винаги искат да го налагат на другите хора. Вие се интересувате от моето познание или аз от вашето ли? Не, разбира се, но заедно всички ние се увлякохме от Божията воля. И затова ние желаем да изследваме Писанията, за да можем да разберем какво Бог е обещал за нашите дни. И ние затова сме благодарни на Бога, че двете неща, посланието и пратеникът, това можахме да приемем. Както вече често съм го казвал, че Бог взема при себе си своя слуга, пророк, но Той оставя на нас Словото Си и Духи Си оставя, който е дал, и вежда ни во всяка истина, и ние можем без гордост или да се надигаме на някой, можем да кажем така, че дори най-великият пророк да е бил помежду нас и да е обяснил целия Божият план, но никой не би могъл това от нас да го разбере, ако това не беше на нас открито от Святия Дух отгоре. И това вече всички сме го разбрали, че да няма нужда някой да бъде поучаван от другия, но всички да бъдем научени от Бога. Колко много хора се слушали Павел, се слушали апостолите, брат Бранхам, и преживявали това, слушали ги, но само се разпознали това у нези, които со смирено сердце содоближили до Бога и молитворено сердце за Божие то слово за Того приемат, уставили на страна цялата критика, но се приели това, което Бог искал да им даде. Така че тук не нямаме нужда от някакъв велик Божий мъж, всичко това да ни обяснява, но ние се нуждаем в присъствието на великият Бог, така че Святия Дух да ни открие това Слово, да ни го животвори, да ни введе в дълбочината на Божиите тайни и всичко това, което все още е затворено, да може да ни го открие, да имаме достъп към това. И така то за нас става едно живо откровение. Павел, нали, написал до Галатяните, първа глава, че ние това Евангелие сме го приели не от човеци, нито сме го научили от човек, а чрез откровение от Исус Христос сме го приели. И това проповядваме. Същото пише Иоанн в Откровение, първа глава, първи стих. Откровението на Исус Христос, което му даде Бог, за да покаже на слугите си онова, което скоро трябва да стане. Всичко това е откровение на Исус Христос. Откровение на Словото и Божията воля. Веждане в планетно изкуплението на Всемогъщия Бог през тези последни дни. И тук отново искаме да кажем салто смирение, че не Божието Слово. Много сме го изучавали, изследвали сме го. И също можем да кажем, че не сме последвали на човек, който имал някакво вдъхновение или хитроизмислени басни. Но ние като вериците сме изследвали дали е така, както е пише. И наистина можем да направим извод, да, то така е. Бог в този пророчески период от време прати своя слуга и пророк, за да покаже на нас Божият път, за да ни изведе от целия този хаос, в който ние бяхме, да ни помогне да излезем от него. И за това ние сме благодарни на Бога, че Той ни извел оттам. Нека сега да применим към водното кръщение по Библията и във връзка с това искам да чете от Деяния на апостолите 2 глава, думи, които всички ги познаваме, от стих 37 и надолу. Деяния 2 глава, от стих 37 до 41. Като чуха, те ожилени в сърцата си казаха на Петър и на другите апостоли. Какво да направим, братя? А Петър им каза, покайте се, и нека всеки от вас се кръсти в името на Исус Христос за прощаване на греховете ви, и ще приемете дара на Святия Дух. Защото на вас е обещанието и на децата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашия Бог, ще призове при себе си. И с много други думи свидетелстваше и ги увещаваше, като казваше, «Избавете се от това извратено поколение». И така, тези, които приеха Словото Му, се кръстиха, и в същия ден се прибавиха около 3000 души. Какво мощно действие на Святия Дух! И как собили докоснути всички хора, народы, които беше собран там, тогава беше положено началото на новозаветната църква, когато беше излят Святия Дух. И вече хората се дошли при тях, и те бяха ожилени в сърцата си. И Петър само накратко изясни, че Христос в основание на това, което занапред са казали пророците, Той е душил, трябвало да пострада на кръста и да възкръсне от мъртвите на третия ден. Много кратко Той всичко това им каза, и вече Святия Дух слезе и откри на хората значението на тези думи, които слушаха, и те повярваха в Исус Христос. Възлюбени, точно за това става дума днес. Святия Дух да присъства с нас, ако ние проповядваме Христос разпънатие, тогава Божия Дух може да ни открие това, което станало на Голготата, така че хората да имат пробив към вярата. И както четохме, каза Господ на моя Господ, сиди от дясната ми страна, докато направя враговете ти подножие под краката ти. И така, нека добре знае цели Израилев дом, че този Исус, когото вие разпънахте, Него Бог е направил и Господ, и Христос. Израилския народ е разпознал и разбрал тогава, че те са разпънали своя Спасител. И това ужили сърцата им. Днес ние разпознаваме, че Христос заради нас, Той заел нашето място, когато утешил на кръста. Така че ние сме го заслужили тази смъртната присъда по причина на престъплението на Божия закон. И това наказание било приготвено за нас, но цялата вина и всичко беше това възложено на Него. Така че ние да получим мир и в Неговите рани да бъдем изцелени. Искуплението означава Божието действие в историята на човечеството. Това е един велик ден на примирението на Бога с човечеством. И това се е случило на Голготата. Сега аз нещо спомних, как един брат каза в Залцбург, моята дъщеря се събуди и дойде при мен и каза, че видяла светлина в съновидение. И тази светлина е слязала от небето и се е превърнала в форма на кръст. И този кръст излъчвал приятна светлина. И стана ясно не само за мен, но и за всички нас, че кръста трябва да бъде издигнат. Через него идва милост, милосърдие, прощение. Там, където кръста го примахват, започват распри, омраза, караници, се търсят кой е виновен и възниква едно състояние на вражда, каквото е било преди великия ден на примирението. Това не трябва да става нито при един вярващ. Но първоначалното, старо състояние, устарялото, то вече не актуално. Старото е минало и вече всичко е ново, тъй като в Христос, Исус, всичко е ново. Исус Христос е пасхалното агне, което беше отдадено на смърт и заклано заради нас, за да можем ние да бъдем свободни. Послание към римляните, 8 глава и 6 глава апостол Павел още веднъж Твагу обяснява. На много места тук в Римляни той го казва. Но във връзка с водното крещение, позволете сега да прочете от 6 глава 3 стих, а може би от началото на главата, Римляни 6 глава. Тогава какво да кажем? Да останем ли в грехи, за да се умножи благодата? Да не бъде. Как ние, които сме умрели за грехи, ще живеем вече в Него? Или не знаете, че ние всички, които бяхме кръстени в Христос Исус, бяхме кръстени в Неговата смърт? И така, ние бяхме погребани с Него чрез кръщение в смърта. Така че, както Христос беше възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние доходим в нов живот. Защото, ако сме съединени заедно чрез смърт, подобно на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение, подобно на Неговото. Като знаем това, че нашия стар човек беше разпнат с Него, за да се унищожи тялото на грехи, за да не рубуваме вече на грехи. Защото този, който е умрял, той е оправдан от грехи. Може още да продължим да четем тези места. Важното е, че ние с вяра да приемаме това, което тук ни се говори. Ние с Христос сме били се разпънати, умрели сме с Него, нашия стар човек беше разпнат с Него, за да дойде нещо ново, да изникне нещо ново в нас по Божията милост. Затова Павел пише към коринтяните, че който е в Христос, то е ново творение. Това така трябва да бъде с нас. Не само да остава написано в Библията, или само да бъде като доктрина или учение в нашето съзнание, но това трябва да бъде изявено, да стане реално в живота ни, че ние с Христос сме били се разпънати. С Него сме се погребали чрез водното кръщение. След това, за да живеем не за себе си, но за този, който е умрял заради нас. Това вече е в новия живот. Дори и все още да живеем в тази стара телесна хижа. Но тя скоро ще бъде променена, и тогава ние ще бъдем взети в небесата, в небесната слава. Нека Божието Слово да действа така, както и тук е написано, и нека ние да проверяваме себе си в живота си. Дали това, което вече тук сме го прочели, дали е станало това реалност в нашия живот? Както всички обещания се изпълнили в нашия Господ и Спасител, и Той понесе това опозоряване и вината понесе, позволи да бъде измъчван, го разпънаха, също така и във всички изкупени от Него цялото Божие Слово се изпълнява. Не е написано, че само да го гледаме, да разглеждаме Него, но написано е, за да виждаме и разпознаваме какво Бог е направил заради нас и в нас. Старото вече е приключило, стария човек вече е бил разпнат и погребан. Новият човек се издига, възкрис вас Исус Христос. Никой не трябва да стига до отчаяние, и в сомнении безысходица, но позволяйте на Бога, да издигне слово туси, и кажете в сердце туси, с уста туси кажете ему, Господи, я с вярвом, че степ сым бил распнат там на Голготата, и степ сым умрял там на Креста. Може ли докажете да на това? Ако и така, тогава сме готови втората крачка да направим, което ще ни прихвърли от смъртта към живота. Искаме и на тази крачка да кажем да. Така че заедно с Христос да възкреснем от мъртвите, така че Той да може да живее в нас, чрез нас, своя живот тук на земята. Искаме ли на това да кажем амин? Да. Вече никой да не живее за себе си, но живеем ли, живеем с вяра в Божия Син, който е възлюбил нас пръв и не извел от дълбокия ров. В Римляни 8 глава ние четем толкова прекрасни думи, също са свързани сказаното. Римляни 8 глава от 1 стих. И така, сега няма никакво осъждание за унези, които са в Христос Иисус. Защото законът на животворящия дух в Христос Иисус ме освободи от закона на грехи и на смърта. Понеже това, което беше невъзможно за закона поради това, че беше слаб, чрез плътта, го извърши Бог, като изпрати синици в плът, също като греховна плът, заради грехи и усити грехи в плътта, за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, а по дух. И не можем сега тук подробно много да се говорите, и като времето напредва бързо, но тук отново виждаме, че има две реалности. Едната е, че на нас не е показано чрез закона, че не можем да го изпълним поради греховната плът, немощната плът. Тя не може да изпълни закона, това, което Бог е определил за човека. Това е от едната страна, и това сме го разбрали. Няма никакво съмнение за нас. А сега втората мисъл е, че Христос дойде в плът, подобно на нашата греховна плът. И Той, извършив плътта това, което нито един човек не би могъл да го направи в греховната плът. А Той го извърши, така че всякое на Божие Слово да бъде изпълнено. И Той не даде Божието оправдание. Нито един от нас никога не би могъл себе си да изкупи или да изпълни всички Божии думи. Христос дойде в плътско тяло, и в него Той беше осъден. Но това беше моята и твоята присъда, и както е написано, наказанието е било положено на него, за да имаме ние мир, и в него ветеране се изцелихме. Давайте да вярваме, че Исус Христос дойде в плът, подобно на нашата греховна плът, и в тази плът Той изпълни всякакво Божие определение, написано в Библията. И всички, които бяха неспособни свой это плыт да исполнит нечто, и винаги не сополучава на всички тях, за да може Бог да им даде оправдание через дело то на примирение, то на Голготский крест. Това един велик Божий дар на всеки който вярва и приема тази жертва. Не всички знаем, че сме грешници, че сме пристыпили закона, но все, что такая не исповядваме, че Иисус Христос, Божий Син, и изверши жертвата заради нас, то и за нашето място, и ние сме получили умилостивение от Бога, и Бог гледа на нас через Христос, и не вижда такива сякаш никога не сме согрешили. Вероятно, това ние не можем напълно да го проумеем, но пълнотата на оправдание то това е. И в една проповед брат Бранхам казва, че Бог гледа на нас така, че сякаш ние никога не сме согрешили. Сега, само да си представим следното. Ние сме дошли в Божията слава, и Господ погледнал мен, теб, и той споменава, и ние споменаваме всички унези мръсни неща, които сме правили, живееки в тази плитна земята, и това вече каква е слава, или радост вечна, това вече не е Божията слава. Обаче, старото е минало, ето, всичко новое. И в Откровението пише, «Сидящият на престола каза, ето, правя всичко ново». И вече никой няма да споменава нищо от предишното състояние, и това е нещо прекрасно. Гарантирам ви, че нито Бог, нито изкупените повече никога няма да мислят там за грехи или за някакво обвинение, вина. Вече това там не се споменава. Но кръвта на Божието агне, в което имаше Божий живот, това е гаранцията за пълното изкупление, което включва всичко останало. Всичко, което е старото, беше хвърлено в морето на забравение. Но дявола отново идва. Дори ние сами да забравим старото, но хората не забравят, и дявола не забравя. И идва и казва ни, ето ти тук това направи, там това направился. Но аз ви гарантирам, че написаното в Откровение 12 глава в онзи ден ще стане една божествена реалност. Господ со своите си ще се издигне горе, а сатаната, който е клеветник на братята, ще бъде хвърлен долу на земята с цялото си войска. И пише там, сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос. В онзи ден ние ще се радваме с вечна радост, в момента, когато нашата земна плит ще бъде променена. И тази първа фаза завинаги ще бъде завършена. И повече няма да чуваме или да виждаме нещо от старото, но ние ще прибидваме в радост, без никаква тъга и печал, но ще бъдем в радостта на нашия Бог за винаги, за вечни векове. Мисля, че това трябва нас да ни вдъхновява, да ни изпълва сърцето ни и да се радваме по отношение към Бога. Ако Бог всичко е хвърлил в морето на забравение, онова, за което е било платено цената на Голготския кръст, нали и ние трябва да имаме същите усещания на Христос и да гледаме с Божия поглед на един друг и всичко да прощаваме на другие, нищо да не му споменаваме и да вярваме, че Бог на мен и на теб, на всички нас, всичко ни е упростил. Никога повече той не споменава вината ни и грехът ни. Това е Божията милост, това е изкуплението, това е Евангелието, пълното Евангелие. И както брат Бранхам казваше едно простичко изречение в своите си проповеди, казвайки, аз вярвам в вечната безопасност. Наистина той е вярвал, че едно Божие дете, което е новородено, което приело в себе си Божието семя, това дете ще бъде в вечността. Това е абсолютно вярно. Бог не спасява само за един период от време, след това да го забрави. Не. Божието милосърдие, което ние сме го преживяли, то няма нито начало, нито край. Самият Бог казал, ще покажа милост към когото ще покажа, и ще пожаля когото ще пожаля. Сега, има още слово, което се отнася до всички, които все още не са покрестили според Библията. Вие знаете това поручение, то е написано в Марк 16 глава, също и в Матей 28 глава. Господ заповяда да отидем в целия свят, да научим всички народи и да кръщаваме в име. Не в титли някакви, но написано е в име. В името, което Бог откри себе си в Новия Завет. А сега пиша по тази тема, и сега няма да говоря подробно за това, но ние и двете неща ги имаме в Писанието. Имаме даденото поручение и имаме описанието как се изпълнявали това поручение. И вижте ми, как братята се изпълнявали даденото поручение така, както Господ го е дал. Много ясно и открито е. Ако на нас всичко това не се открива чрез Божия Дух, то е казал, кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух. Преди това, да го извършиш, трябва да знаеш за какво име става дума, за което Исус е казвал. Той се молил и казвал в молитвата си, да се свети Твоето име. Кое е Твое име? То не беше то, что казано в молитвата, или Той още каза, упази ги в Твоето име. Но за какво име става дума? Как му името? Ние в Деяния на апостолите 2 глава, стих 38 спечели, може да четете и 8 глава на Деяния на апостолите, 10 глава на Деяния, Деяния 19 глава може да четете, може да прочетете Римляне, 6 глава, 3 стих, это четохме, и навсякъде в Писание, то може това да го четете и да го видите, че всеки един, който е кръщавал или го кръщавали, започвайки от денят на Пятидесятницата, всичко това ставало в името на Господа Исус Христос. Това е името, в което Бог заради нашето изкупление и спасение в Новия Завет, Той се е разкрил като Отец, Син и Святи Дух. Който това не може да го вижда, просто трябва да се каже, че то даже от математична гледна точка може да се разбере, без да има нужда от някакво особено откровение. Да, сега си мисля, че който бавно чети тези стихове и мисли, разсъждава за това, което чете, то ясно е написано в единствено число. Кръщавайте ги в името. И какво е това име? Сега аз някой да попитам, три по три колко е? Веднага ще кажат колко е отговорът. А ако питаме хората, кое е това име? Дори и великите евангелисти не могат да отговорят на този въпрос, защото нямат откровение. Слава на Бога, че ние имаме в Святото Писание двете неща – поручението и как го изпълнявали. Това поручение. Апостоли Тесса проповедовали, поучавали, действовали в соответствии со Словоту, со что и крыштавали, фавуда, спорит Словоту, Павел, Филипп, апостол Петр, и кой-то иде, всички те сокрыштавали, фимиту на Господа Иисус Христос. И така, днес не имами такова возможность, всеки да вземе водну крыштение библейску. Я бих казал на всички вас, не садупитвайте доплыты крыв, не питайте хората, кое-то самите те и не гузнает ва, не как Господь да ви получава, и то става через слушание на Божие то слово, и то ва слово сигави проповядвахме, и не как Господь да дадзе вытрешну согласие да имате со слово то, така че повече да нямате различни аргументи, но послушание да исполните слово тому. И след това ще дойде Божието благословение за всички нас. И така Бог ще ни благослови, както и Петър тук казва, с още много думи им свидетелствуваше и ги увещаваше да се спасяват от този развратен род. И по същия начин ни се опитахме днес да проповядваме на вас Божието Слово, опитвайки се да ви изведем от всички извратени поучения, предания на старците, застанете на страната на Бога, застанете на страната на унези, които се застанали с Иисус Христос и които се проповядвали и действовали според Неговото поръчение. Ви знаете, че Павел е казал, Галатяни 1 глава, че дори ангел да дойде от небето и да ви благовести друго Евангелие, некъде бъде проклет. Излезте от всички проклятия, които са над всичките деноминации, които са отстъпили от библейските поучения и практика. Некъде разберем най-накрая да проумеем, по какъв начин чрез проповедта на брат Бранхам било поставено акцент на това. И сега с това ще завърша. Когато брат Бранхам е бил зад завесата, още когато е бил жив, той каза, че онова, което той завинаги ще го запомни, е следното. Гласът му казал, «Ти ще бъдеш съден според това, което си проповядвал». И той тогава каза, «А апостол Павел също ще бъде съден според неговото проповядване». Ему было отговорено «Да». Сега не искам това подробно да го казам, аз пишу за това. И след това брат Бранхам е казал, аз съм проповядвал същото Евангелие, което проповядвал и апостол Павел. Аз също така кръщавах, както апостол Павел е кръщавал. И щом той завършил тези думи, едно голямо, безбройно множество, това бяха милиони-милиони хора, те извикаха такива думи. На това стои нашата вяра. С други думи, можем на това абсолютно да се позоваваме. Колко е прекрасно, че в последните дни Бог е дал яснота чрез истината на Божието Слово, и Той всичко е възстановил. Сега остава ние да направим крачката, да излезем от всички тези извратени учения, да позволим на Бога да действа в живота ни и да се освободим от всякаква римска закваска, и да приемем Божието Слово, истината пред Бога, да я приемем. Аз считам, че времето е сега много отговорно, И затувание толкова серьезно тувави проповядвами за допадни в сердце тови. Не за допринудим някого, но допомогнем. Да, желая допомогнем. И осмыслитше в този вопрос Бог не помогнал. Некогда быть прославлену великую то имя Иисус Христос. Аллилуйя. Аминь.